Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 12-iyul, seshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Qirg'iziston Oliy sudi O'sh voqealarida ayblangan Azimjon Asqarovga nisbatan hukmni bekor qilib, ishni qayta ko'rish haqida qaror chiqardi. Navoiyda otasi bilan janjallashib uyini tark etgan kollej o'quvchisi 18 yashar qiz 7-qavatdan o'zini tashlab joniga qasd qildi. Rossiya banklariga qarzini qaytarmagan JM O'zbekiston qo'shma korxonasining 17 mingta avtomobili Rossiyada hibs qilindi. Farg'ona vodiysida maktab, kasalxona va boshqa byudjet tashkilotlari ishchilari ko'sak qurti terishga safarbar etilmoqda. Moskvada Yordam masjidi imomi, muhojir musulmonlar himoyasi sifatida tanilgan shayx Mahmud Velitov hibsga olindi. Andijonda quyosh nuri bilan yuradigan avtomobil ixtiro qilgan Oybek Umarov 3 yildan buyon o'zi ishlayotgan universitetga o'qishga kira olmayotgandan arz qildi. Shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti idorasi qoshidagi millatlararo munosabatlar kengashi mamlakatda noqonuniy yurgan mehnat muhojirlarini amnistiya etish taklifini ilgari surdi. Kengash ushbu taklifni noqonuniy migratsiyani oldini olishga qaratilgan chora sifatida ko'rmoqda. Yangi taklifning tez orada Rossiya hukumatiga oshirilishi kutilmoqda. Agar af taklifi qabul qilinsa, Rossiyada noqonuniy yashayotgan bir necha million xorijlik, jumladan 100 minglab o'zbekistonlik legal holatiga o'tadi. Amnistiya taklifining ijobiy hal etilishi Rossiyada yurgan millionga yaqin o'zbekistonlik muammosini hal etishi mumkin. Rossiya migratsiya idorasi hisob-kitobiga ko'ra 870 mingdan ortiq o'zbekistonlik o'z vaqtida Rossiya hududini tark etmagan, ya'ni kirish-chiqish tartibini buzgan holda kun kechirmoqda. Qozog'istonda hokimiyatni kuch bilan egallab olishga uringanlikda gumonlanayotgan To'xtar To'leshev MDHdagi jumladan O'zbekistondagi jinoiy to'da rahbarlarini moliyalashtirgan. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati vakili Ruslan Qarayev ma'lum qildi. Tergov materiallariga ko'ra, To'leshev uzoq vaqt xorijda birodarlik davrasi deb atalgan transmilliy jinoiy hamjamiyat liderlari bilan aloqada bo'lgan va ularga moliyaviy ko'mak ko'rsatgan. U Det Hasan laqabi bilan mashhur o'g'riboshi Aslan Usayan, Jora Tashkentskiy laqabli Georgiy Sarokin, Qora G'afur laqabli G'afur Rahimov, Maksim Buxarskiy laqabli Nozim Jumayev va boshqalar bilan doimiy aloqada bo'lgan. Qozoq chekistlariga ko'ra, tergov chog'ida To'leshev ismi zikr etilgan shaxslarga muntazam ravishda yirik miqdorda pul yuborib turgani haqida rad etib bo'lmas dalillar qo'lga kiritilgan. Qarasayev To'leshevning G'afur Boyvachcha va Nozim Jumayev yordami va bevosita ishtirokida O'zbekistonda qator tijorat obyektlari, jumladan Sho'rliq mehmonxonasi, lak bo'yoq zavodi, Lazzat qandolat fabrikasi egasiga hamda O'z sanoat qurilish bankning yirik aksiyadorlaridan biriga aylangani qayd etilgan. Yevropa Ittifoqining 10 mamlakatida o'tkazilgan so'rovdan ma'lum bo'lishicha, ko'plab yevropaliklar Yevropada muhojirlar inqirozi va terrorizm xavfining ortishi o'rtasida bog'liqlik bor deb ishonar ekan. Yevropa 2015 yilda 1 milliondan ko'proq muhojirni qabul qilib oldi. Muhojirlarning aksari Suriya, Iroq va Afg'onistondan kelgan musulmonlar bo'lib, ularning ko'pi Germaniya va Shvetsiyadan boshpana so'ragan. Qarorgohi Vashingtonda joylashgan Pew tadqiqot markazi tadqiqoti natijalariga ko'ra, 10 mamlakatdan 8 so'rovda qatnashganlarning kamida yarmi muhojirlar terrorizm ehtimolini oshirib yuboradi deb ishonar ekan. Muhojirlarni eng ko'p qabul qilib olgan mamlakatlar Germaniya va Shvetsiyadan so'rovda ishtirok etganlarning yarmidan ko'prog'i esa muhojirlar bu mamlakatlarni mehnatkashligi va ishbilarmonligi bilan kuchliroq qiladi deya ishonch bildirgan. Rossiyalik sayohatchi Fyodor Konyuxov havo sharida yer yuzi bo'ylab sayohat boshladi. Parvozini Avstraliyada boshlagan Konyuxov 2 hafta ichida 33-35 ming kilometr yo'lni uchib o'tishni rejalamoqda, deya xabar beradi Itartas axborot agentligi. Parvoz 5-10 kilometr balandlikda Tinch okeani, Janubiy Amerikaning janubiy sarhadi, Atlantika okeani, Jar va Hindiston uzra o'tadi. Konyuxov havo sharida uzoq parvoz parvoz qilish bo'yicha 2002-yilda jahon rekordini o'rnatgan amerikalik sayohatchi Stiv Fossett uchib o'tgan yo'ldan yuradi. Fossett shuncha masofadan 2 haftadan kamroq vaqt ichida o'tib o'tgandi. Konuxovga havo sharini Cameron Ballon shirkati tayyorlab bergan. Fyodor Konuxov 40 dan ziyod sayohatlarda bo'lgan. U 2005-yilda 27 metrlik yaxtasi bilan 188 kun ichida yer yuzini yakka o'zi aylanib chiqqan edi. Yakshanba kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi kurortning mavzeyida joylashgan uylardan birida bir yashar qizaloqning jasadi topilgan. Hodisa yuzasidan Rossiya tergov qo'mitasi tergovchilari tomonidan tekshiruv o'tkazilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 10-iyul kuni tongi soat 4 da tez yordamga qo'ng'iroq bo'lgan, tegishli manzilga borgan tibbiyot xodimlari bir yashar qizaloqning o'limini qayd etganlar. Qizaloq O'zbekistonlik 28 yoshli yolg'iz onaning qaramog'ida bo'lgani aniqlangan. Qizaloqning jasadi o'lim sababini aniqlash uchun morgga yuborilgan. Hodisa yuzasidan tekshiruv davom etmoqda. 2016-yil 1-yarmida Rossiyada GM O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan 8574 dona avtomobil sotildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 17.2%ga kamdir. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasi avtomobil sozlar qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Xususan, iyun oyida Rossiyada GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqargan 1136 dona mashina sotilgan. Bu 1735 dona avtomobil sotilgan o'tgan yilning shu davriga nisbatan 35%ga kamdir. 2015-yil O'zbekiston avtomobil sozlari Rossiyada 2014-yilga nisbatan 46%ga kam avtomashina sotgan edilar.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston Oliy sudida o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish jarayoni yakunlandi. Sud himoya va ayblov tomoni iddaolari bilan tanishgach, Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Quyi Chuy viloyat sudiga jo'natdi. Azimjon Asqarov ishi qayta ko'rib chiqilguniga qadar qamoqda saqlanishi xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod
Asqarov Azimjon Turalov Jalolobod oblasti sudining jazo ishlari jana administrativ
Oliy sud o'z qarori bilan Asqarovga nisbatan Jalolobod viloyat sudi va Oliy sud chiqargan umrbod qamoq jazosi to'g'risidagi hukmni bekor qildi. Biroq birinchi sud instansiyasi bo'lgan Bozorqo'rg'on tuman sudining umrbod qamoq to'g'risidagi hukmi o'z kuchida qoldirildi.
Dekabrda to'xtamni yo'qotib chiqarilsin. Jazo ish jamidan apellyatsiyalik tartibda qaror uchun Chuy oblasti sudiga jiberilsin.
Endi Chuy viloyat sudi bu hukm qanchalik adolatli bo'lganini ko'rib chiqishi lozim bo'ladi. Sud jarayoni Azimjon Asqarov ishtirokisiz o'tkazildi. Advokatlar sud qarorini ish mohiyatini tushunmasdan turib qabul qilingan ajrim sifatida baholamoqda. Advokat Valeriyan Vahitov fikricha, Oliy sud BMT Inson huquqlari qo'mitasi qaroridan kelib chiqib, Asqarovni ozod qilishi kerak edi.
Yo'q, noto'g'ri bo'ldi. Sud komitetining sabrajeniya qarshi kerak edi. Uni bo'shatish kerak edi.
Amnesty International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi Tatyana Chernobil Oliy sud BMT Inson huquqlari qo'mitasining qarori asosida Asqarovni qamoqdan bo'shatishi shart edi, ammo Qirg'iziston bu ishni amalga oshirmadi deb fikr bildirdi. Sudda ko'rsatma berayotgan paytda o'zlarini jabrlanuvchi deb his qilayotgan tomon Azimjon Asqarov va uning advokatlari shaniga haqoratli gaplarni aytdilar va hech kim bu gaplar aytilishiga to'sqinlik qilgani yo'q. O'ta yumshoq qilib aytadigan bo'lsak, o'zlarini jabrlanuvchi deb atayotganlar Oliy sudda qirg'izlarning manfaati emas, qandaydir bir o'zbek himoya qilinayotganiga o'ta haqoratli va qo'pol tarzda norozilik bildirdilar. Sud hukmi o'qib eshitilganidan so'ng norozilar advokatlar va huquq faollariga hujum qilishga urindi, biroq militsiya ularni to'xtatib qolishga muvaffaq bo'ldi. Oliy sudning Asqarovga nisbatan qarori e'lon qilinishidan bir oz avvalroq Qirg'iziston mahalliy internet nashrlarida Asqarovni umrbod umrbod qamoqqa hukm qilish haqida Roza O'tunbayeva ko'rsatma bergan sarlavhali xabarlar paydo bo'ldi. Xabarda bildirilishicha, Azimjon Asqarov sudlangan 2010-yilda bosh prokuror lavozimida ishlagan Qubatbek Bayboyev huquq faollari huquqini himoya qilish xalqaro observatoriyasi vakillariga bergan intervyusida o'sha paytda prezident bo'lib turgan Roza O'tunbayeva sudlarga bevosita Asqarovni umrbod qamoqqa hukm qilish to'g'risida ko'rsatma bergan deb aytgan. Roza O'tunbayevaning o'zi hozircha bu xabarga munosabat bildirgani yo'q. Qubatbek Bayboyev esa avvalgi chiqishlarida Asqarovga umrbod qamoq jazosi berilishiga qarshi chiqqanini va bu ish qayta ko'rib chiqilishi tarafdori ekanini bildirgan. Sudni yuzlab jurnalist, AQSh, Britaniya, Shvetsariya, Germaniya, Fransiya kabi g'arb davlatlari diplomatlari, Yevropa Ittifoqi, BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi vakillari, xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari vakillari kuzatib bordi. BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ekspertlari joriy yil 20-aprelda Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, Qirg'iziston hukumati huquq faolini qamoqdan ozod etishi shart degan xulosaga kelgan edi. Azimjon Asqarovga o'tgan yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz GM O'zbekiston korxonasining Rossiya banklariga qarzini qaytarmagani ortidan 17 mingta avtomobil Rossiyada hibs qilingani xabar qilinmoqda. Biroz so'ngra ana shu xabar tafsilotlariga o'tasiz. O'tamiz. Hozir esa Navoiydan olingan bir xabar. Navoiy viloyati Uchquduq tumanidagi qurilish kollejining o'quvchisi 11 iyul kuni oqshom o'zini 7 qavatlik uy tomidan tashlab joniga qasd qilgan. Huquq tizimlaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, o'spirin qiz bir kun oldin otasi bilan janjallashib uydan chiqib ketgan va suiqasd sababining oilaviy maishiy xarakterda ekani taxmin qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlik manbalariga ko'ra, 11 iyul kuni kechki soat 9:00 atrofida Uchquduq shaharchasining 11 mikrorayonidagi 68 uy oldida yosh qizning qonga belangan tanasini ko'rganlar darhol ichki ishlar bo'limi va tez yordamga xabar qilganlar. Og'ir ahvolda tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limiga olib kelingan 18 yashar qiz ko'p o'tmay og'ir jarohatlardan vafot etgan. Mahalliy huquq tizimidagi Ozodlik manbasining aytishicha, marhuma Uchquduqdagi qurilish va uy joy kommunal xo'jaligi kasb-hunar kollejining o'quvchisi bo'lgan. Ozodlikka marhumaning ismi sharifi ma'lum, ammo axloq nuqtai nazardan uni oshkor qilmayotir. Bir kun oldin otasi bilan janjallashib uydan chiqib ketgan. Qiz shaharning 13 mikrorayonida yashagan, lekin o'zini 11 mikrorayondagi 7 qavatlik uy tomidan tashlagan. Nega aynan bu uyga kelgan hozircha o'rganilayapti. Suiqasd maishiy janjal asosida sodir etilgan deb taxmin qilinmoqda. Hozircha qizginani kimdir ketargani versiyasi ko'rilmayapti, dedi Ozodlikning mahalliy huquq tizimidagi manbasi. Marhuma va uning oilasini yaxshi bilgan ayrim uchquduqliklarga ko'ra, qiz 3 farzandlik oilaning yagona qizi bo'lgan. Marhuma chiroyli va odobli qiz edi. Ikkita uylanmagan akasi bor. Shuning uchun erga tegish-tegmaslik ustida otasi bilan janjallashganiga ishonmayman. Otasini yaxshi taniyman. O'ziga to'q odam, 2-3 ta mashinasi, yaxshigina hovli joyi bor. Onasi tarbiyachi bo'lib ishlaydi. 2 kun oldin ko'rgandim. Qizni ham otasini ham ruhiy jihatdan biror muammosi borligini sezmaganman. Nimaga bunaqa qildi ekan, hayron bo'lib o'tiribmiz, deydi marhumani bilganlardan biri. Bu voqea tafsilotlaridan xabardor boshqa bir uchquduqlikka ko'ra, 10 iyul kuni marhuma otasi bilan janjallashib qolgan va o'z shartiga ko'nmasa, joniga qasd qilishdan toymasligini ham aytgan. Otasining boshqa xotini borligi va ikkinchi xotinning o'z onasi bilan tez-tez janjallashayotgandan zada bo'lgan qiz otasidan ikkinchi xotindan voz kechishni so'ragan. Ota bunga ko'nmagan, orada katta urush chiqqan va qiz jahl ustida uydan chiqib ketgan. Ertasiga u joniga qasd qilgan. Otasi bu gapdan keyin yomon bo'lib qoldi. Hozir qishlog'iga olib ketishdi. Qizning janozasi ham qishloqda bo'ldi, deydi Ozodlik suhbatlashgan uchquduqliklardan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozircha Uchquduq prokuraturasi bu suiqasd sabablarini o'rganmoqda. O'lim holati bo'yicha ish ochilish-ochilmasligi hozircha noma'lum. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xulosasiga ko'ra, o'z joniga qasd qilish jahon bo'yicha 15 29 yoshdagi qizlar o'limiga sabab bo'layotgan birinchi omildir. Janub-sharqiy Osiyo mamlakatlarida vafot etayotgan har 6 qizdan biri o'z joniga qasd qilish oqibatida olamdan o'tmoqda. Suiqasd sabablarini tadqiq qilgan mutaxassislar yoshlar, xususan o'spirin qizlarni o'z joniga qasd qilishga olib kelayotgan omillar orasida tushkunlik, paranoya, zo'ravonlik va ijtimoiy tahqirlarni tilga oladi. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan O'zbekistonda ham ayni yosh kategoriyasidagilar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda bu holatlarga oid rasmiy raqamlar jamoatchilikka ma'lum qilinmaydi. O'tgan oyning o'zida Toshkent shahri va viloyatida 2 o'quvchi qiz o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, Jizzaxning Paxtakor tumanida yil boshida 2 hafta ichida 2 o'spirinning o'zini o'ldirgani Ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. O'zbekistonlik ruhshunoslar fikricha, mamlakatda sodir bo'layotgan aksar joniga qasd qilish holatlariga oilaviy, maishiy sabablar turtki bo'lmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Demak, Rossiyadagi banklardan qarzdor bo'lib qolgan GM O'zbekiston korxonasining 17 mingta avtomobili Rossiyada hibs qilingani xabar qilinmoqda. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga da iddao qilinishicha, Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori bo'lgan Tohirjon Jalilov va Rossiyada o'zbek avtomobillari bilan savdo qiladigan Ravon Motors Rus shirkati bosh direktori Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimlarini sotib olganlar. Kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 mingta avtomobil esa hozirda haqdor banklar tarafidan tortib qo'yilgani iddao qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarning sotuvga qo'yilgani bu iddaolarni qisman tasdiqladi. GM O'zbekiston bilan bog'liq moliyaviy qalobliklarni tekshirayotgan O'zbekistondagi tergov guruhining Ozodlikka sizdirgan hujjatlarida keltirilgan zarar miqdori 500 million dollar ekani iddao qilinadi. Ozodlik tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, uzoq yillar o'zbek avtosanoatida rahbar lavozimlarda ishlagan G'ayrat Niyozov Moskvadagi Ravon Motors Rus shirkatiga jo'natilishidan oldin Toshkentda so'roq qilingan. Bir-biridan mustaqil Ozodlik manbalariga ko'ra, G'ayrat Niyozovga 500 million dollar hajmidagi zararni qanday qilib bo'lsa ham qoplash vazifasi yuklatilgan. Manbalarning iddao qilishicha, Niyozovning xotini va farzandlari O'zbekistonda garov sifatida olib qolingan. Ozodlikning boshqa bir manbasi Niyozov oila a'zolari Toshkentdan chiqarilmayotganini aytdi.
Ular, ya'ni Niyozovning oila a'zolari Toshkent-Moskva reysi bo'yicha uchadigan yo'lovchilar ichida bo'lmasligi uchun Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan maxsus ko'rsatma bor,
deya iddao qildi u. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra, korrupsiya sxemalariga aralashgan Niyozovning GM O'zbekiston idoriy tizimida qolishini AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining amerikalik vakillari istamayotir. Bu vakillar manbalarning ishonishicha, GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi korrupsiyaga oid da'volar AQSh Adliya vazirligi e'tiboriga tushib qolishi ehtimoldan xavotirlanishmoqda. Rossiyaga kelgan G'ayrat Niyozov hozirda hibsda saqlanayotgan Tohirjon Jalilovga oid mulklarni sotib, zararni qoplash jarayonini boshlagan. Rossiyadagi Ozodlikka hozircha ma'lum bo'lgan ikkita bankdan o'zbek avtomobillarini Rossiya bozorida jozibali qilish maqsadida olinib, boshqa yo'nalishda sarflangan qarzlarni qaytarish muammosi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi vakolatxonasi kun tartibida shu yil boshida paydo bo'lgani aytiladi. O'zbekiston bank tizimlaridagi Ozodlik manbasining aytishicha, Moskvadagi ikki tijoriy bank, Perestvetbank va Sberbankdan mashinalarni garovga qo'yib qarz olinishiga O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar milliy banki kafil bo'lgan. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi Ravon Motors Rus vakili kredit evaziga garovda turgan mashinalar hibsga olinganini tasdiqlab, bu holat Rossiyadagi moliyaviy bo'hron ortidan ko'pga kelgan to'y ekanini aytdi. Ravon Motors rus vakiliga ko'ra, G'ayrat Niyozov va Tohirjon Jalilov Rossiyadagi moliyaviy bo'hron bilan bog'liq vaziyat qurboni. Ozodlik suhbatlashgan manbalarning barchasi bu O'zbekiston mashinasozlik sanoatiga katta zarar yetkazdi degan fikrda yakdil.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Rossiya banklariga qarzini qaytarmagan GM O'zbekiston qo'shma korxonasining 17 mingta avtomobili Rossiyada hibs qilingani xabar qilinmoqda. Hozirgina eshitganingiz mavzuning qo'shimcha tafsilotlari bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. U yerda ushbu qarzlar va avtomobillar bilan bog'liq va nomi tilga olingan amaldor shaxslar bilan bog'liq boshqa qiziqarli tafsilotlar bor. Marhamat saytimizga kiring. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa mavzularga o'tamiz. Farg'ona vodiysida byudjet tashkilotlari ishchilari ko'sak qurti terishga safarbar etildi. Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlarining paxta yetishtiradigan tumanlarida asosan maktab, kasalxona va boshqa byudjet idoralari ishchilari paxtazorni ko'sak qurtidan tozalashga safarbar etildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, mehnat ta'tilida bo'lgan o'qituvchilar ham chaqirib olinib, ko'sak qurti terishga majburlanmoqda. Xususan bolalarga nafaqa puli oladigan onalarga ham bu yordam mana shu bolalar puldan mahrum qilish bilan tahdid qilinib paxtazorga chiqarilayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishida g'o'zani ko'sak qurtidan tozalash uchun barcha byudjet tashkilotlari xodimlarini dalaga haydash haqida topshiriq bergan. Vodiydagi Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatidagi minglab o'qituvchi, shifokorlar, hamshiralar va yosh bolali onalar dala ishlariga majburan safarbar etilmoqda. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanidan bo'lgan fermerning aytishicha, haqiqatan ham ko'sak qurti butun paxtazorni qoplab olgan.
Agar hosilimizning 50% qolsa ham jon derdik. O'zimizning ipak qurtiga o'xshagan, lekin undan ancha kichik, rangi yashilroq bo'lgan qurt ko'sak va shxonaga tushgan. Shundoq qimir-qimir qilib turadi. Lekin buni qo'l bilan terib tugatib bo'lmaydi. Dorilar ham naf bermayapti. Olimlar hali uni butunlay yo'qotadigan kuchli dorilar ishlab chiqqanicha yo'q. Bizning paxtakor KFYga yuborilgan yuzlab hasharchilar asosan yo'l chetidagi paxtazorlarga tashlangan. Ular orasida o'qituvchilar, hamshiralar, professorlar, bog'cha opalar ham bor. O'qituvchilarni mehnat ta'tilidan chaqirib olishibdi.
Dedi fermer. Andijon viloyatining Izboskan tumanidan bo'lgan ozodlik manbasi ko'sak qurti terishga yosh bolali onalar ham majburlanayotgani haqida gapirdi.
Kecha yosh bolasi bor qo'shnining uyiga mahalla posboni kelib, dalaga ko'sak qurti terishga chiqishini aytdi. U ayolning eri Rossiyada, o'zi 3 nafar yosh bolasi bilan qolgan. Aka, ilojim yo'q, yosh bolalarim bor desa, posbon unday bo'lsa, bolalaringizni 16 yoshgacha bo'lgan nafaqasini kesamiz deb aytdi. Ayol sho'rlik bugun bolalarini orasini uyga tashlab dalaga chiqib ketdi.
Deydi andijonlik manba. Namangan viloyati Kosonsoy tumanining markaziy kasalxonasida ishlaydigan hamshiralardan biri ko'sak qurti terishda ularga norma belgilanganini aytdi.
Biz ham bir haftadan buyon oq xalatlarimizni yechib agronomga aylanganmiz. Har bir kasalxonadan, qishloq vrachlik ambulatoriyalardan baloga qolgan hamshiralarni dalaga majburan haydashgan. Bunisi ham mayli. Yana har kuni qancha qurt terganimizni hisoblab olishadi birin-ketin. Agar kam bo'lsa, boshliqlardan gap eshitamiz. Kam qurt terding deb. Hamkasblarimiz shu qurtlarga ukol qilib chiqsak bo'lmasmikin deb hazillashishadi.
Dedi namanganlik hamshira. Bosh vazir o'tkazgan selektor yig'ilishini eshitgan farg'onalik fermerlardan birining aytishicha, Shavkat Mirziyoyev kuchli dorilardan foydalanish haqida ko'rsatma bergan.
Bosh vazir kuchli ximikatlardan foydalaninglar deb buyruq berdi. Lekin kuchli ximikat qayerda hozir? Ko'sak qurtiga qarshi ishlatiladigan dorining turi ko'p, lekin birortasi ta'sir qilmaydi. Hokimliklar qoshidagi o'simliklarni himoya qilish bo'limlarining ishi o'lib bo'lgan. Biolaboratoriyalarning faqat nomigina qolgan xolos. Kuchli agronomlar boshqa ishlarga o'tib ketishgan. Bosh vazir u yoqdan baqiradi. Bu yoqdan hokimlar tayyor malaylarga, o'qituvchi-yu shifokorlarga yopishadi. Paxta chopiq desa ham shular, qurt terishga ham shular, paxta terishga ham shular.
Dedi fermerlardan biri. O'zbekistonda o'qituvchi shifokorlarning o'z kasblariga taalluqli bo'lmagan boshqa ishlarga majburiy jalb qilinishi holatlari juda ko'p uchraydi. Byudjet tashkilotlari ishchilarining dala ishlariga majburan safarbar etilishini xalqaro tashkilotlar muntazam tanqid qilib keladi.
Toshkent viloyatining asosan g'alla va sabzavotchilikka ixtisoslashgan Yangiyo'l tumanida esa tuman hokimligi g'alla majburiyatini bajargan fermerlarni ham shartnomada ko'zda tutilgan majburiyatning 10% barobarida qo'shimcha bug'doy topshirishga majburlayotgani xabar qilindi. Aytilishicha, vatan mustaqilligining 25 yilligiga tuhfa deb atalayotgan bu talab bajarilmasa, hokimiyat vakillari fermerning yerini tortib olish bilan tahdid qilmoqda.
Ozodlik bilan suhbatlashgan yangi yo'llik fermerlarga ko'ra, shu kunlarda tuman hokimligi, soliq idorasi va boshqa qator tizim vakillaridan iborat maxsus guruh fermerlar yerini birma-bir ko'zdan kechirmoqda. Bu guruh shartnomada belgilangan bug'doy rejasini oshig'i bilan topshirib bo'lgan fermerga endi yangi soliq solayapti. Mustaqillikning 25 yilligiga vatanga rejada belgilangan hosilning yana 10%ini davlat belgilagan narxda tuhfa qilasizlar deyapti. Qilmasang razrishenyada ko'rsatilmagan ekin ekkan deb yeringni tortib olaman deb qo'rqityapti. Yerimdagi hamma bug'doyni terib topshirdim, planni oshig'i bilan bajardim. Yerda bug'doy qolmadi-ku desam bozordan olib topshirasan deyapti, deydi ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan yangi yo'llik fermerlardan biri. Aytilishicha, shu kunlarda bozorda 1 kilo bug'doy narxi 1200 so'm atrofida. Hokimiyat esa fermer topshiradigan bug'doyning kilosiga 503 so'mdan narx belgilagan. Qo'shni tumanda hosili yaxshi bo'lgan fermerlar 1000 so'mdan naq berishi mumkin. Shartnomaga ko'ra 150 tonna bug'doy topshirgan fermer yana 15 tonna bug'doy berishi kerak. Uni 1000 so'mdan sotib olsa ham 15 million naqd so'm kerak. O'zi shundoq ham qarzga botib ishchilarga pul bera olmayotgan fermer naqd 15 millionni qayerdan oladi? Bularning ishi yo'q, deydi yangi yo'llik fermerlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yangi yo'l tuman hokimligi mas'uli ayni kunlarda tuman bo'ylab maxsus guruh monitoring o'tkazayotgan va fermerlarning o'ziga berilgan yerga nima ekanini birma-bir tekshirayotganini tasdiqladi. Ayni paytda bu guruh shartnomada belgilangan bug'doyni topshirib bo'lgan fermerga yana 10%lik qo'shimcha soliq solinayotganini inkor qildi. Planini bajargan bo'lsa hech kim indayotgani yo'q. Bajarmaganlarga qayerdan bo'lsa ham bug'doyni topasan, bozordan olib bo'lsa ham planni bajarasan degan gaplar bo'layapti, lekin rayon davlat bergan planni bajarishi kerak axir, dedi Yangiyo'l tuman hokimligining ozodlik gaplashgan rasmiysi. Ozodlik suhbatlashgan yangiyo'llik fermerlar maxsus monitoring guruhi bug'doydan boshqa ekin ekishga berilgan yerlarga nima ekilganini ham bitta-bitta qaytdan o'tkazayotgani va bu borada ham kuchli bosim bo'layotganini bildirdilar. Prezident fermerga erkinlik berilgan deydi. Bular bo'lsa bir qarish yerga ham erkinlik bermayapti. Menga hokimlik 50% yeringa pomidor, baqlajon ekasan deb yozib qo'yibdi. Bundan xabarim yo'q. Mening yerimda pomidor bo'lmaydi, hosil bermaydi. Keyin plan deb tutadi. Shunga boshqa narsa ekkanman. Endi menga pomidor, baqlajon topshirasan deb bosim qilyapti. Bir qarich yerga ham xohlagan narsangni eka olmasang, bu qanaqa erkinlik, deydi ozodlik gaplashgan yana bir fermer. Bu shikoyatlarga javob qaytargan Yangiyo'l tuman hokimligi rasmiysi, bunday bosimning asl sababi 2016 yildan boshlab O'zbekiston hukumatining meva sabzavot eksportiga maxsus ahamiyat qaratganiga borib taqalishiga ishorat qildi. Bu yil prezidentning meva sabzavotchilikni rivojlantirish, eksportga meva sabzavot topshirish haqida farmoni chiqdi. Hokimiyat har bitta fermer bilan qancha yeriga nima ekish bo'yicha razrishenya tuzgan. Yerining 50%iga bug'doy ekkan bo'lsa, qolganiga hokimiyat bilan kelishuvda nima belgilangan bo'lsa, shuni ekish kerak. Fermerning ko'pi sabzavot o'rniga makka ekib tashlagan. Ana shular to'polon qilyapti shekilli, dedi ozodlikka murojaat qilgan fermerlar shikoyatiga javoban Yangiyo'l tuman hokimligi rasmiysi.
Ozodlikda siz ozodlikka kelgan murojaatlardan yana biriga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Jizzax viloyatining G'allarol tumanidan bog'langan tinglovchi so'nggi paytlarda aholini aldab pulni olayotgan elektr nazoratchilari paydo bo'lgandan shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha, nazoratchilar uyma-uy yurib, elektr energiyasidan qarz bo'lib qolgan xonadonlarni xufiya kelishuvga undamoqda va aholi qo'ldan naqd pulni yig'ib olmoqda. Ozod mikrofon eshitirishiga ismini oshkor etmaslik sharti bilan ma'lumot bergan tinglovchiga ko'ra, har 2 oyda almashayotgan nazoratchilar aholini ochiq oydin aldayotir. Hozir bu tinglovchi bilan suhbatni eshiting.
Elektr nazoratchilar kelyapti ayol, faqat o'zlari aterkalar bo'ladiku, 18 yonadi. Sizni ko'rsangiz, promoterchilar deb, nimayapti, promoterchilar jarima solamiz deydi, aqdan 1,800 deydi. Keyin o'zlari shu atrofdagi odamlarda aytgan bunday deydigan, 500 beradi, 600 beradi, o'zini yo'qotganman deb qo'ldan qichyaptilar.
Счетчигизда ko'ringan summani kichraytirib, ko'zingiz oldida.
Kimkasi variant tushmaydi kompyuterda. bizdan ovoz beramaydi.
Lekin masalan siz keyin elektrosetga borib, o'sha tekshirib ko'rdingizmi qarzingizni? Kompyuterda qarzdor bo'lib ketmabsizmi keyin?
Bo'lib ketganda shart 1 milliondan yaqinlashib qolgan edi.
Demak, yana odamlar aldanib qolyapti ekanda. Yana qanchadan qarz bo'lib qoldi?
Bizda emasda ko'pchilikda bunaqa muammolar.
Demak, u
nazoratchilar ertaga bo'shab ketadi, yangisi keladi. Pulni aniqlab, to'g'rilab beraman deb qochib ketyapti-da.
Lekin siz uyingizda счетчикда ko'ringan summa u yoqda avtomatik ravishda elektr tarmoqlari idorasining kompyuterdan chiqib keladi. Счетчигingiz aytaylik 600 ming so'm to'laysiz deb turgan bo'lsa, siz nazoratchini qo'liga 200 ming so'm berasiz. Nazoratchi go'yoki uni 200 ming so'mlik qilib qo'lingizga kvitantsiya berib ketadi, 400 mingdan qutulgan bo'lasiz. Lekin elektr tarmoqlari idorasiga borsangiz, u yerda 600 ming deb yozilib turgan bo'ladi. Shunaqami?
Shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi.
Unda nazoratchini qo'liga 200 ming so'm berdingiz deylik. O'sha 200 ming so'm olgan haqida sizni qo'lingizga kvitantsiya beradi.
Qolib bergan yo'q-da nazoratchilar.
Nazoratchiga bergan pulingizga kuyasiz. Ham keyin borib elektrosetga to'laysiz hammasini.
Nazoratchilar ham o'yinda nazoratchilar qilyapti-da.
Bo'lmasam odamlar xo'p shuni bilar ekan. Nazoratchiga bor men senga beradigan pulim yo'q deb eshiklarni yopib qo'ysanglar bo'lmaydimi?
Yo'q, ular haqsizamiz, shunday jarima deb Alloh qo'rqitib, odamlar anaqa sizni oshirib olmasa haq qilmasin deb kelyapti-da.
Nazoratchiga bo'lmasam. Yo'q, men hech qanaqa qing'ir qishiq ish qilmayman. Shu yerda 600 yozilganmi, 600 to'layman desangiz bo'ladimi?
Ha, bo'ladi.
Nima deydi unda ular?
Ular esasi demasi mumkin.
Indamasdan 600 ni olib ishini qilib ketadi, to'g'rimi? Endi bu odamlar o'zi ham shu qarzini kamaytirib to'lash tarafdori demak. Shu uchun nazoratchilar mazza qilib ishlab yuribdi.
Lekin ular o'zlari aniq qilyapti-da keyin shuncha deyarang gapni so'raman deb qilyapti keyin gapni boshlayapti.
Ular o'zlari taklif tashlab gaplashyapti yani.
Taklif qilyapti.
Siz endi qanchaga tushdingiz siz?
708 ming so'm ketib qoldingiz-ku, juda yaqinda.
708 mingga tushdingiz demak siz shu nazoratchiga aldanib-a?
Ha.
Endi nazoratchilar qancha muddatda almashadi, necha oyda almashadi?
Ekranlar boshqa yangisi kelyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Jizzaxning G'allarol tumanidan ozod mikrofonga bog'langan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. G'allarolda elektr nazoratchilari aholini aldab pulini olmoqda deya shikoyat qilmoqda. Eslatib o'tamiz, ozod mikrofonga bo'lgan murojaatlar mazmuni uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarga o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun berilgan bir imkoniyatdir. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'iziston Oliy sudi o'sh voqealarda ayblangan Azimjon Asqarovga nisbatan umrbod qamoq jazosi hukmini bekor qilib, ishni qayta ko'rish uchun quyi sudga yubordi. Rossiya banklariga qarzini qaytarmagan GM O'zbekiston qo'shma korxonasining 17 mingta avtomobili Rossiyada hibs qilingani xabar qilinmoqda. Farg'ona vodiysida maktab, kasalxona va boshqa byudjet tashkilotlari ishchilari ko'sak qurti terishga safarbar etildi. Yevropa ittifoqining 10 mamlakatida o'tkazilgan so'rov natijasida ko'plab yevropaliklar Yevropada muhojirlar inqirozi va terrorizm xavfining ortishi o'rtasida bog'liqlik bor deb ishonishi ma'lum bo'ldi. Moskvadagi Yordam masjidi imomi muhojir musulmonlar himoyachisi sifatida tanilgan shayx Mahmud Velitov hibsga olindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Hozir esa dasturimizda davom etamiz. Endi Moskvadan olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlarni afv etish taklif qilindi. Rossiya prezidenti idorasi qoshidagi millatlararo munosabatlar kengashi mamlakatda noqonuniy yurgan mehnat muhojirlarini amnistiya qilish taklifi bilan chiqmoqda. Kengash ushbu taklifni noqonuniy migratsiyaning oldini olishga qaratilgan chora sifatida ko'rmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muhbirimiz.
Amnistiya taklifining ijobiy hal etilishi Rossiyada yurgan millionga yaqin o'zbekistonlik muammosini hal etishi mumkin. Rossiya migratsiya idorasi hisob-kitobiga ko'ra 870 mingdan ortiq o'zbekistonlik o'z vaqtida Rossiya hududini tark etmagan, ya'ni kirish-chiqish tartibini buzgan holda kun kechirmoqda. Moskva viloyatida haydovchilik qilayotgan Farhodning aytishicha, afv berilishi Rossiyadagi o'zbekistonliklarning ko'kragiga shamol tegishiga umid uyg'otadi.
Shunga hodisalar ko'p. Misol maydon arushi bilan uchlaydi, keltadi, pul beradi, pul bermasa zinaj to'ladi, zapret qo'yadi. Yashashni o'zi og'ir bo'ldi. Hamma gap milisani feliga deganda, milisa pul beradi, pulimiz yo'qmi, zinaj keltadi deb bir xeylini hammasi emas. Qaraydi Tojikistonning odami, O'zbekistonning odami. Biz majbur bu narsaga, nimagaki biz ularning vatanida patent almashdik-ku. Avval patent 1100 so'm olsam edi-ku. bolalar qilgandi, bir xil bolalar 1 yillik pulini topshirgan. Bular 10 yillik pulini bekor qilishdi. Bu bachalar aytishki, nima uchun biz 1 yillik qilgan deb pul to'lashmadi, yangi patent qilishmadi. 10 yillik nechtasini departamentda qilib o'l ishlab yurishdi. Falchivi bor Qozog'istonga pechatur o'ldi, pasportga yo'q, iloji yo'q. Misol ketaman deydi, puli yo'q, misol.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin iyun oyi qilgan chiqishida mamlakat kuch ishlatish tizimlarining migratsiya sohasidagi qonunbuzarlikka qarshi jiddiy chora ko'rishga chaqirdi. Shu bilan birga Vladimir Putin Rossiya uchun qanday muhojir kerakligini eslatib o'tdi.
Rossiya traditsionно является страной привлекательной для иммигрантов. И мы открыты.
Barcha tadbirlar to'g'ri va halol odamlar, muhojirlarning Rossiyada yaxshiroq adaptatsiya bo'lishlariga qaratilgan. Rossiya qadimdan muhojirlar uchun istalgan mamlakat bo'lib kelgan va biz Rossiya qonunlarini, madaniyatini, an'analarini va tilini hurmat qilishga hamda halol ishlashga tayyor bo'lgan insonlar uchun ochiqmiz, dedi prezident Vladimir Putin. Migratsiya masalalari bo'yicha kengash komissiyasi tayyorlagan amnistiya taklifi Rossiyada soxta yoki muddati o'tib ketgan hujjatlar bilan yurgan muhojirlarga mo'ljallangan. Af qaroridan foydalanish uchun noqonuniy muhojirlar avval belgilangan jarimani to'lashi va Rossiya qonunlariga rioya qilish shartini qabul qilishi lozim. Agar qonunni buzish yana takrorlansa, unda muhojirning Rossiyaga kirishiga taqiq qo'yiladi. Oldinroq amnistiya taklifi bilan qator inson huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlar vakillari muvaffaqiyatsiz urinishlar qilgandi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkina ozodlik bilan suhbatda Rossiya migratsiya qonunchiligining keskinligi noqonuniy muhojirlar sonini kamaytirish o'rniga aksincha ko'paytirib yuborganini aytdi.
И, конечно, мы выступаем за проведение такой амнистии.
Albatta, biz amnistiya qo'llashini dastaklaymiz, chunki bu ko'p sonli sarson-sargardon yurgan insonlarni qonunlashtiradi. Ularni jinoiy tizimlarga kirib qolishlarini kamaytiradi. Rossiya davlati bunday bo'lishdan manfaatdor deb o'ylayman. Muhojirlarning qonunbuzarlikka yo'l qo'yishlariga ko'pincha Rossiyadagi sharoit va muhit va ularga bo'lgan munosabat undaydi, deydi Svetlana Ganushkina. Huquq faoliga ko'ra, vizasiz rejim uning ta'biricha Kreml qo'lidagi suiiste'mol quroliga aylangan. Bir tomondan Moskva MDH vatandoshlariga nisbatan viza kiritmaslik bilan o'zini oliy himmat qilib ko'rsatsa, boshqa tomondan vizasiz tartibi bilan kelayotgan muhojirlarga katta qiyinchilik yaratadi, dedi Ganushkina. Af taklifi Rossiyada so'nggi 20 yil davomida bir necha marotaba muhokama etilgan, biroq keng ko'lamda biror marta ham ijobiy hal qilinmagan. Faqat 2015 yil yozida Bishkek va Moskva Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgan va Rossiya hududiga kirishga taqiqlagan qirg'izistonliklarga nisbatan amnistiya qo'llanishiga oid hujjat imzoladi. Ushbu shartnoma Rossiyada noqonuniy yashayotgan 190 ming Qirg'iziston vatandoshining qonuniy istiqomat qilishiga yo'l ochdi. Migratsiya xizmati hisob-kitobiga muvofiq, hozirda Rossiyada 2.5 to 3 milliongacha, ayrim ekspertlar fikrlariga ko'ra 5 millionga yaqin noqonuniy muhojirlar kun kechiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 1 million 700 ming nafardan ortiq o'zbekistonlik bor. Rossiya hududida son jihatdan o'zbeklar Ukraina vatandoshlaridan keyin ikkinchi o'rinda turadi va xorijiylarning 18%ini tashkil etadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Moskvadagi Yordam masjidi imomi muhojir musulmonlarning himoyachisi deb tanilgan Shayx Mahmud Velitov hibs etildi. Rossiya poytaxti Butyrka tuman tergov qo'mitasi Shayx Mahmudga qarshi terrorchilik faoliyatiga da'vat etish va terrorchilikni oqlash moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atganini ma'lum qildi. Yordam masjidi va imomning uyida maxsus xizmatlar tomonidan tintuv ishlari olib borilayotgani ham ma'lum bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskvada Yordam masjidi imom xatibi Shayx Mahmud Hazrat Velitov terrorchilikka da'vat qilgani aybi bilan hibsga olindi. Bu haqda o'zining Facebook sahifasida xabar qilgan taniqli advokat Dagir Hasavov tergov qo'mitasining Rossiya musulmonlari orasida katta nufuzga ega bo'lgan Mahmud Velitovga nisbatan noqonuniy amallarga jamoatchilik e'tiborini qaratdi. Bugun Moskvada taniqli islomiy faol, hurmatli shayx Mahmud hibs etildi va Marina Roshcha tumanidagi Moskva shahar tergov qo'mitasi bo'limiga keltirildi. Tergov amallari advokatsiz olib borilmoqda. Uning uyida va Atradnaydagi u kishi xizmat qilgan masjidda tintuv o'tkazilmoqda. Diniy islomiy adabiyotlar musodara qilingan. ishonaveringki, ularning yarmisi ekstremistik deb topiladi, deb yozdi advokat Dagir Hasanov. Himoyachining ta'kidlashicha, Butirka tumanlararo tergov bo'limi tomonidan shu yilning 27-mayda Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni terrorchilik faoliyatiga da'vat etish va terrorchilikni oqlash asosida Abdulla Gapayev ismli bir kimsaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gapayev Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zo ekani va go'yo Mahmud Hazrat 2013-yilning sentyabrida islomiy nashrlardan birida bu shaxsning faoliyatini oqlab chiqishga uringanlikda ayblanmoqda. Yordam masjidi rasmiy sayti boshqaruvchisi Imom Ismoil Hazrat Valitov ozodlik so'roviga shayxning hozirgacha qo'yib yuborilmagani va oldiga advokat kiritilmayotganini tasdiqlab dedi.
Он сейчас находится в следственном комитете Марина Роща. Были изъяты некоторые документы. У него дом был обыск, обыск был дома.
У кши хазирча Марина Рощадаги тергов бөлімида қалмақталар. Юларда ва мачидда китаплар мусадара қалинди. Yonimizdagi Ozarbayjon masjididan ham adabiyotlar musodara qilingan ekan, ularga qaytarib berishibdi. Mahmud Hazratni esa qo'yib yuborishmayapti, kutib o'tiribmiz, dedi imomning jiyani Ismoil Velitov. Imom Velitov yaqinlar u yil boshida og'ir jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgani va qamoqxona sharoitida uning ahvoli yomonlashishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Ozodlik tahririyatiga anonim qolish sharti bilan murojaat qilgan o'zbekistonlik radio tinglovchilardan biri Mahmud Hazrat Velitov Moskvadagi musulmon o'zbeklarning eng yaqin do'sti va maslahatchisi ekani, ularning qora kunida homiysi bo'lganini alohida ta'kidladi. Suhbatdosh Yordam masjidi imomi O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan uylangan va O'zbekiston bilan uni juda ko'p rishtalar bog'lab turishini ma'lum qildi. Yordam jome masjidiga ibodatga boradigan har bir o'zbek imomni ixlosmand muridi desa bo'ladi, dedi ismini oshkor qilmagan o'zbekistonlik. 65 yoshli shayx Mahmud Velitov shura davrlarida barcha taniqli rossiyalik imom va muftiylar kabi Buxoroning Mir Arab madrasasi va Toshkentning Islom institutini tamomlagan. Moskvadagi Memorial inson haqlari himoyasi tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Yordam masjidi imom xatibining hibs etilishini Rossiyada musulmonlarga qarshi kuchayib borayotgan bosim bilan bog'ladi.
Mahmud Hazrat bu eng ulug' inson, O'zbekiston xalqi, O'zbekiston musulmonlari uchun yagona imom, ochiqdan-ochiq O'zbekiston hukumatini eng baland minbardan turib O'zbekiston hukumati Islom Karimovga insof bersin. Musulmon O'zbekiston musulmonlari tezroq ozod bo'lsin. Nohaq qamalgan musulmonlarga Alloh o'zing nusrat bergin deb juda ham qattiq doimiy qiladigan duosi, xohishi shunaqa odam edi. Bu nafaqat Buxoroga o'qiganlar yoki o'zbeklarning kiyovi ekanligi, hatto bu hatto haqiqiy musulmon sifatida musulmonlarga jon ko'ytirganligi Rossiyada mana bir nechta imomlar, bir nechta muftiylar bilan gaplashganimda Mahmud Hazratni ilmichalik Rossiyada hali unaqa ilmli, iymonli muftiylar yo'q degan. Rossiya hukumati, Rossiya musulmonlari, diniy siyosiy vakillar Rossiyaga quloq solmasdan Kremlni kontroldan chiqib ketyapti. Mening nazarimda Mahmud Hazratni qamalishiga siyosiy buyurtmalarni bilyapman,
dedi Bahrom Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endigi lavha Afg'onistondan. Afg'oniston shimolidagi Badaxshon viloyatida bir ayol ham qishlog'i tomonidan qatl etildi. Mahalliy aholi ayol kishiga nisbatan sodir etilgan bu jinoyat ijrochisi topilishi va jazolanishini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazdi. Olim Ko'hkan lavhasi.
Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Badaxshonning Teshkon tumanida yuzlab kishi mahalliy aholi norozilik namoyishi o'tkazdilar. Ular Ramazon oyining 27 kunida Laylo ismli bir homila ayolning boshi qo'shnisi tomonidan tanasidan judo qilinganiga qarshi e'tiroz bildirib, mahalliy rasmiylardan qotilni ushlab mahkama etishlarini so'radilar. Nobud etilgan ayolning eri va otasi gapiradi. Bir mahal uyimga kirib kelsam, hammayoq qonga bilangan. Xotinimning qizil qonga bo'yalgan jasadiga ko'zim tushib, hushimdan ketdim. Mening qizimni 27 Ramazonda shafqatsizlarcha shahid qildilar. Qornida 7 oylik bolasi bor edi. Namoyishchilar davlatning tegishli idoralaridan adolatni amalda joriy etishlarini, jinoyatchilarni ushlab sud qilib jazolashlarini so'raymiz deya shiorlar berib, tuman markazi ko'chalarida yurdilar. Mazkur namoyishchilardan boshqa biri mamlakatning atrof hududlarida qonunlar to'laligicha amalda tatbiq etilmagani bois jurmu jinoyatlarning mizoni oshayotganidan shikoyat qildi. U politsiyani halok etilgan homilador ayolning qotilini ushlab tergov qilmagani uchun tanqid etdi. Biz adolat istaymiz. Jinoyat qilgan qotil shaxsning jazolanishini so'raymiz. Davlat masalaga befarq yondashgan taqdirda jinoyatchilar dadil bo'ladilar. Boshqalarni ham qatl etishlari mumkin. Ammo Teshkon tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Habib Rahmon qotillikka ayblangan shaxs qo'lga olinib, tergov qilinayotganini bildirdi. Biz muttaham shaxsni ushlab qamoqqa tashlaganmiz. U Laylo ismli xonimning qatli yuzasidan tegishli idoralar tomonidan tergov qilinmoqda. Ayni holda namoyishchilar mazkur tumanda joriy yilda kamida 5 marta qotillik voqealari yuz berganini aytadilar. Ularga qaraganda mazkur hodisalar omillari haligacha qo'lga olinmagan. Ammo tuman politsiya boshqarmasi mas'ullari ushbu iddaolarni rad qilib, jinoyatchilarni qo'lga kiritish uchun jiddiy sa'y-harakatlarni amalga oshirganliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekistonga oid. Andijonda quyosh nuri bilan yuradigan avtomobil ixtiro qilgan Oybek Umarov 3 yildan buyon o'zi ishlayotgan universitetga o'qishga kira olmayotganidan shikoyat qildi. U Andijon mashinasozlik institutining laboranti bo'lib ishlaydi. Joriy yil bahorida Oybek Toshkentdagi Expo Markaz ko'rgazmalar zalida bo'lib o'tgan innovatsion texnologiyalar, g'oyalar va loyihalar respublika yarmarkasida ishtirok etgan va tashkilotchilar mukofoti bilan taqdirlangan edi.
Oybekning fikricha uning ixtirolari va ular bilan respublika yarmarkasida ishtirok etgani o'zi laborant bo'lib ishlayotgan Andijon mashinasozlik institutiga test sinovlarisiz qabul qilinishi uchun asos bo'lishi lozim. Bunday imtiyoz berilishini so'rab u yaqinda Toshkentga ham borib keldi.
Vazirlikkacha borib keldik, Oliy ta'lim vazirligiga test topshirishingiz shart deyapti. Bu imtiyoz haqida gapirishmayapti,
dedi Oybek. Oybek bu yilgi yarmarkadan so'ng O'zbekistonda ancha tanilib qolgan ixtirochi yigit. U haqda Ozodlik 20 may kuni bilvosita matbuot sharhi orqali xabar qilgan Darakchi gazetasi keltirgan mana bu ma'lumotlarni keltirgan edi. Oybek Umarov 14-yil elektr yordamida harakatlanadigan avtomobil ixtiro qilgan Qaldirg'och deb nomlangan avtomobil uzluksiz 4 soat quvvatlantirilgach 100 km masofani bosib o'tadi deb yozgan edi gazeta.
Siz yasagan elektromobilni shu kunda mavjud bo'lgan elektromobillardan prinsipial farqi nimada?
Eski elektromobillardan farqi bor. 21-chi asr mashinasi, unda kompyuter prosessori bor, g'ildiradi, boshqaradigan. Keyin akkumulyatorni ekonom sarf qiladi, kompyuter shunga yordam beradi, keyin do'mpayna pastga tushgani zaryadkaga o'tib oladi. Farqi,
dedi Oybek. Andijonlik ixtirochi yigit o'z ishining fanati, bor pulini o'zi yasagan elektromobil va quyosh mobilga sarflab kelmoqda. Har holda Qalampir o'z nashriga bergan suhbatida elektromobil yasash uchun 6 million so'm sarflaganini aytgan. Quyosh nurida harakatlanadigan avtomobil prototipini yasashimga esa 11 million so'm sarfladim, degan. Bor pulini ixtirolarga sarflaydigan Oybekning oliy o'quv yurtida tahsil olish uchun to'lashga puli yo'q. 8-yil Toshkent davlat texnika universitetiga hujjat topshirgan, lekin to'lashga puli yo'qligi uchun o'qiy olmagan. 13-yil esa Moskva texnologik institutiga o'qishga kirgan, lekin puli yo'qligi uchun o'qiy olmagan. Qilgan ixtirolari uchun mualliflik huquqi, patent olish uchun ham Oybekning puli yo'q.
Patentga topshirdim, hujjatlarimni qabul qilishdi 2015-yil mart oyida, 24-mart oyida qabul qilishib, hammasi bo'lib 1.5 million pul ketar ekan patent olishga, oxiri yetkazmadi.
Ha, patentni olish uchun ham pul ketar ekan.
1.5 million pul ketar ekan. Davlat to'lovi bor ekan, eng kam shaxsim 4 baravarim, 5 baravari, yana ozgina chiqimlari bor ekan, hammasi bo'lib 1.5 million.
dedi Oybek. Ozgina chiqimlari deganda nimani nazarda tutganini suhbatdoshimiz ochiqlashni istamadi. Ozodlik muxbiri Oybek Umarov laborant bo'lib ishlaydigan va talabasi bo'lishni orzu qilayotgan Andijon mashinasozlik institutining ilmiy ishlar bo'yicha prorektori Bahodir Mamajonov bilan bog'landi. Oybek bizda 3 yildan beri ishlayapti, 3 yildan beri institutimiz shonini himoya qiladi, 3 yildan beri imtihon topshiradi bizning institutga kirish uchun, lekin Oybekni o'qishga qabul qilish mening kompetensiyamda emas. Bu masalani yo rektor yoki test markazi hal qilishi kerak. Hozircha qoidadan istisno qilish yo'lini topa olmadik, dedi prorektor. U kishi aytayotgan qoida Vazirlar Mahkamasining 8-yil 13-oktyabrdagi 226 qaroriga ilova qilingan xalqaro va respublika olimpiadalari tanlovlari, musobaqalari g'oliblari bo'lgan akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktablari o'quvchilarini taqdirlash tartibi to'g'risidagi nizomdir. Mazkur hujjatda qanday abituriyentlar oliy o'quv yurtiga test sinovisiz qabul qilinishi belgilab qo'yilgan. Masalan, shashka bo'yicha respublika turnirida 1-o'rinni yoki xalqaro turnirda 1-5-o'rinlarni egallaganlar ham test sinovidan ozod qilingan. Lekin nizomda innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalar respublika yarmarkasi ishtirokchisi degan gap yo'q va shuning uchun ixtirochi Oybek Umarovga institut eshigi yopiq. Ana sizga harfxo'rlik. Ozodlik muxbiri Andijon mashinasozlik institutining ilmiy ishlar bo'yicha prorektori Bahodir Mamajonovga bunday dedi. Institutingizning ilmiy kengashi shu masalani ko'rib chiqib, qaror qabul qilsa bo'lmaydimi? Ilmiy kengashning qarori o'tarmikan? Mayli, buni ham o'ylab ko'rarmiz. Test markaziga chiqib ko'rarmiz, dedi o'ylanib prorektor.
Ozodlikda siz endi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi inqirozi haqida hozirlangan maxsus eshitirishni to'liq tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarning sotuvga qo'yilgani bu iddaolarni qisman tasdiqladi. GM O'zbekiston bilan bog'liq moliyaviy qalobliklarni tekshirayotgan O'zbekistondagi tergov guruhining ozodlikka sizdirgan hujjatlarida keltirilgan zarar miqdori 500 million dollar ekani iddao qilinadi. Ozodlik tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, uzoq yillar o'zbek avtosanoatida rahbar lavozimlarida ishlagan G'ayrat Niyozov Moskvadagi Ravon Motors rus shirkatiga jo'natilishidan oldin Toshkentda so'roq qilingan. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalariga ko'ra, G'ayrat Niyozovga 500 million dollar hajmidagi zararni qanday qilib bo'lsa ham qoplash vazifasi yuklatilgan. Manbalarning iddao qilishicha, Niyozovning xotini va farzandlari O'zbekistonda garov sifatida olib qolingan. Ozodlikning boshqa bir manbasi Niyozov oila a'zolari Toshkentdan chiqarilmayotganini aytdi.
Ular, ya'ni Niyozovning oila a'zolari Toshkent Moskva reysi bo'yicha uchadigan yo'lovchilar ichida bo'lmasligi uchun Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan maxsus ko'rsatma bor,
deya iddao qildi u. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra, korrupsiya sxemalariga aralashgan Niyozovning GM O'zbekiston idoriy tizimida qolishini AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining amerikalik vakillari istamayotir. Bu vakillar manbalarning ishonishicha, GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi korrupsiyaga oid da'volar AQSh Adliya vazirligi e'tiboriga tushib qolishi ehtimoldan xavotirlanishmoqda. Rossiyaga kelgan G'ayrat Niyozov hozirda hibsda saqlanayotgan Tohirjon Jalilovga oid mulklarni sotib, zararni qoplash jarayonini boshlagan. Rossiyadagi ozodlikka hozircha ma'lum bo'lgan ikkita bankdan o'zbek avtomobillarini Rossiya bozorida jozibali qilish maqsadida olinib, boshqa yo'nalishda sarflangan qarzlarni qaytarish muammosi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi vakolatxonasi kun tartibida shu yil boshida paydo bo'lgani aytiladi. O'zbekiston bank tizimlaridagi ozodlik manbasining aytishicha, Moskvadagi ikki tijoriy bank, Perestvetbank va Sberbankdan mashinalarni garovga qo'yib qarz olinishiga O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar milliy banki kafil bo'lgan. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi Ravon Motors rus vakili kredit evaziga garovda turgan mashinalar hibsga olinganini tasdiqlab, bu holat Rossiyadagi moliyaviy bo'hron ortidan ko'pga kelgan to'y ekanini aytdi. Ravon Motors rus vakiliga ko'ra, G'ayrat Niyozov va Tohirjon Jalilov Rossiyadagi moliyaviy bo'hron bilan bog'liq vaziyat qurboni. ozodlik suhbatlashgan manbalarning barchasi bu O'zbekiston mashinasozlik sanoatiga katta zarar yetkazdi degan fikrda yakdil. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari o'zbek mashinalarini garovga qo'yib qarz olinishi bilan bog'liq moliyaviy sxemani 3 shaxs bilan bog'lashdi.
Birinchi shaxs Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov. Ikkinchi shaxs uzoq yillar o'zbek avtosanoati rahbar lavozimlarida ishlagan va hozirda Rossiyada o'zbek avtomobillari bilan savdo qiladigan Ravon Motors rus bosh direktori G'ayrat Niyazov. Uchinchi shaxs O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisati raisi Ulug'bek Ro'ziqulov.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Tohirjon Jalilov va G'ayrat Niyozovning vakillari bilan bog'landi. Ro'ziqulovning jinoiy javobgarlikka tortilmagani yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatgan edi. Bu iddaolar borasida Ozodlik muxbiri o'z avtosanoat boshqaruvi raisi Ulug'bek Ro'ziqulov va uning yordamchilari Rustam Yusupov hamda Qobiljon Azimov bilan bog'lanishga urindi. Ular Ozodlik bilan muloqot qilmaslikni ma'qul ko'rishdi. Ozodlik manbalarining da'vo qilishicha, GM O'zbekiston korxonasiga bog'liq korrupsion sxema boshida Ulug'bek Ro'ziqulov turadi. O'z avtosanoat tizimidagi Ozodlik manbasi iddaosiga ko'ra, bu 3 kishidan birisi g'oya ixtirochisi, ikkinchisi ijrochisi va uchinchisi akaxonlik vazifasini bajargan.
Korrupsion sxema, ya'ni shirkat mulki bo'lgan mashinalarni garovga qo'yib kredit olish, sarmoyaga ajratilgan mablag'larni o'g'irlash kabi tryuklarni G'ayrat Niyozov o'ylab topgan. Tohir Jalilov bu g'oyani hayotga tatbiq etgan. Bosh vazir o'rinbosari Ro'ziqulov bu sxema uchun yaxshi ob-havo yaratib, akaxonlik qilgan,
deya iddao qildi manba. Unga ko'ra, G'ayrat Niyozov o'ylab topgan sxema asosida rossiyalik oligarx Roman Abramovichning Moskvadagi hashamatli ofisi 50 million dollarga sotib olingan. Bundan tashqari, Moskva, Voronej va Nijniy Novgorod shaharlaridagi ko'chmas mulklar sotib olingan. Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovga oid mulkning sotuvga qo'yilgani bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Hozirda Toshkentdagi MXX tergov izolyatorida qolayotgan Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlandi. Oldinroq Tohirjon Jalilov Moskvada qaytga olingan yirik Uzdevu shirkatining Rossiyadagi dileri, O'z Avtorus shirkati, shirkatning Voronejdagi vakolatxonasi, Uzdevu Avto Voronej, KMC boshqaruv kompaniyalari egadoshi ham bo'lgan. Biroq Rossiyadagi Spark Interfax nashriga ko'ra, hozirda biznesmen Jalilov qo'l ostida Oq yo'l korxonasi, avtomobil yuk transporti faoliyati, Translogist yuklar transportirovkasi va saqlanishi, Uzdevu akademiyasi, ta'lim tizimi, Uzmash eksport transport vositalari savdosi va Moskvada qaytga olingan Malika M restoranlari va kafelari qolgan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, G'ayrat Niyozov o'ylab topgan va Jalilov amalga oshirgan sxema doirasida Rossiyada tashkil qilingan Uzdevu akademiyasida 100 minglab o'lik jonlarni o'qitish evaziga yirik mablag'ni o'zlashtirgan. Shuningdek, Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tohirjon Jalilov Moskvadan bir necha million dollar turadigan 5 xonali uy sotib olgan. Bu sotib olishlar fonida Tohirjon Jalilov rahbarligidagi GM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada sotish sohasi moliyaviy bo'hron ichida qolib, kasod chegarasiga yaqinlashgan. O'z avtosanoat tizimidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, G'ayrat Niyozov ijod qilgan sxema asosida 2000 dona yengil mashina oldin Voronejga keltirilgan, keyin esa Qozog'istonning O'zbekistonga yaqin jamloqqa olib borilgan. Ozodlik shu kunlarda ham ushbu jamloqda 1700 ta mashina turganini aniqladi. Manba iddaosiga ko'ra, G'ayrat Niyozov sxemasi yordamida GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilish degan format ichida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirilgan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Rossiyadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha direktori Yelena Kuznetsova bilan suhbatlashdi. Kuznetsova xonimining aytishicha, GM O'zbekiston rahbarlarining qamoqqa olinishi bilan bog'liq barcha muammolarga Rossiyadagi inqiroz sabab bo'lgan.
Но про 17 тысяч штук, я думаю, что такого количества машин вообще на территории России не существует.
17,000 mashina deb ayta olmayman, lekin banklardan kredit olingan va krizis bois qaytarishda qiyinchiliklar bor. G'ayrat Niyozov zimmasiga yuklanayotgan ayblarda asos kam, chunki Niyozov yaqindan boshlab Moskvada ishlay boshladi. Abramovichga oid bino sotib olingan emas, balki ijaraga olingan. Jalilovning Moskvadan uy olgani to'g'ri, lekin bu uy unaqa hashamatli emas, boz ustiga uy ipotekaga olingan. Jalilov bu uy qarzini yana 20 yil to'lashi kerak bo'ladi. Men bir narsani aytay. To'g'ri, Jalilov zarar qildi, lekin yil oxirigacha bu zarar isloh qilinishi kerak edi. Hozir bu zarar uchun ham hamma Jalilovni ayblayapti. Jalilov o'z rahbari Ro'ziqulov bilan hamjihatlikda ish qilgan. Shu o'rinda rahbariyatga ham savolimiz bor.
Deydi Kuznetsova. GM O'zbekiston bir necha yil davomida hamkorlik qilgan va ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan tadbirkor nazarida o'zbek avtomobil sanoatini falaj qilgan korrupsiya tepasida Jalilov va Niyozovdan lavozimi balandroq shaxs turadi.
Piramida cho'qqisida Ulug'bek Ro'ziqulov turadi. Unga qarashli dilerlar yig'ilgan pullarni u orqali tepadagilarga shapka sifatida berishadi. Ro'ziqulov nazorati ostida bo'lgan kamida 80 ta dilerlik shirkati bor. Bundan tashqari, unga qarashli turli xil yo'nalishdagi 4-5 ta firma bor. Ulardan ba'zilari GM O'zbekistonga ehtiyot qism ishlab chiqaradi,
deya iddao qildi tadbirkor.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnoan Barol bordim. Xayr, omon bo'ling.